Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vladni predlog zakona o medijih prestal prvo obravnavo v državnem zboru.
Občine bodo odražile storitve, tako v Macedoniji pred izplačilom višjih plač za javni sektor.
Novi prevod svetega pisma odslej dostopen tudi v digitalni obliki na bozjabeseda.si.
Trumpove napovedi carin uresničene v primeru Kitajske, ne pa še Mehike, Kanade in Evropske unije.
Vreme jutri precej jasno. Po nekaterih nižinah notranjosti Slovenije bo zjutraj megla.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Državni zbor je po današnjem prvem branju vladnega predloga zakona o medijih odločil, da je ta ustrezen za nadaljno obravnavo. Za to je glasovalo 46 poslancev koalicije, proti je bilo 28 poslancev. Novi zakon po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko sloni na vrednotah, kot so svoboda izražanja, pravica do celovite in kakovostne obveščenosti, spodbujanje pluralnosti medijev in varovanje uredniške avtonomije. Nasprotno pa so v opoziciji prepričani, da bo zakon vodil v omejevanje svobode govora in v še večjo moč politike nad medijskim prostorom. Petra Stopar.
Ministrica in koordinatorica Levice Asta Vrečko je spomnila, da je predlog zakona usklajen z evropsko zakonodajo in da upošteva tudi nov evropski akt o svobodi medijev. Poudarila je, da nova ureditev prihaja 20 let po sprejemu veljavnega zakona in se ustrezno odziva na sodobne izzive medijev. Zakon med drugim prenavlja postopek ocenjevanja koncentracije medijev na trgu.
Kajti medijska koncentracija je bila sedaj del presoje Ministrstva za kulturo. Z novim postopkom, ki se predstavlja na AKOS, pa se bo varovala pluralnost medijev in uredniška neodvisnost.
V SDS so kritični do prenosa nadzora in regulacije na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, ki da je bila neučinkovita že doslej in nad katero ni nikogar več.
Zato predlagamo oziroma se strinjamo s svetom za radiodifuzijo, ki predlaga, da opravlja ta nadzor nad njim. In še nekaj, a ne? Jaz govorim o gospodu Odlasku, če pogledate omenjeni portal Pod črto in vso to njegovo hobotnico, so tam zdajšnja žena, bivša žena, vsi otroci, vsak ima nekaj, a ne? V odstavku oziroma v 18. členu, kjer govorite o razvidu medijev, zahtevate vse mogoče razen imena in priimka vsakega dejanskega, tudi najmanjšega fizičnega lastnika. Torej, da spet ne bomo vedeli, da je to vse Odlaskovo in njegove kompanije.
Je poudarila Alenka Jeraj in pozvala k vključitvi metodologije v zakon. V Svobodi predlog zakona podpirajo, a imajo po besedah Sare Žibrat določene pomisleke glede novega postopka presoje medijske koncentracije.
Nov zakon ukinja tako imenovane pragove oziroma tržne deleže, ko je potrebno izvesti presojo koncentracije, ter predvideva presojo vsakršne medijske koncentracije, ki bi lahko bistveno vplivala na pluralnost in uredniško avtonomijo. Po novem bo postopek presoje kot neodvisni nadzorni organ vodila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve brez potrebe po soglasju ministrstva. V poslanski skupini Svoboda podpiramo idejo depolitizacije postopka, vendar ostajamo skeptični glede odprave pragov ter menimo, da bi se le ti morali ohraniti, pri čemer bi za odobritev koncentracije nad določeno mejo bilo potrebno zagotoviti dodatno varovalko.
Predlog bi omogočil tudi pripravo shem za finančno pomoč medijem, ki kot gospodarska panoga do zdaj edini niso bili upravičeni do finančne pomoči države. Iva Dimic iz NSI je spomnila, da Ministrstvo za kulturo od leta 2002 objavlja redni letni razpis za sofinanciranje medijskih vsebin, na katerem je bilo v 20 letih razdeljenih več kot 54 milijonov evrov. Za lansko leto je znašala vrednost razpisa približno 3 milijone evrov. V NSI zato sprašujejo.
Ali se bo politično neodvisno skrepilo še več državnega prerazdeljevanja, med drugim tudi zato, da boš dobil določen časopis v odročen kraj ali pa kar subvencionirano naročnino. Seveda pa bo lahko vsakokratna vlada z uredbo potem podrobneje določila osnovna in prednostna merila za dodeljevanje državne pomoči, ki jo bo razdelilo ministrstvo na predlog strokovne komisije. Je to zasledovanje nepristranskosti in neodvisnosti medijev?
Je podvomila in povzela, da v NSI nasprotujejo načinu, ki ga pelje Levica pri vzpostavitvi popolnega nadzora nad mediji.
Deželni svetnik slovenske skupnosti v Furlaniji, Julijski krajini, Marko Pisani, se je sestal s poslancema italijanske in mađarske narodne skupnosti, Felicejem Zizo in Ferencem Horvatom. Pisanija so najbolj zanimale volitve manjšinskih poslancev v državni zbor. Predvsem so ga zanimali praktični vidiki. O tem je ocenil, da je način
volitev manjšinskih poslancev v Sloveniji vzorno, bi lahko bil vzorno za tudi druge evropske države, seveda v spoštovanju oziroma v kontekstu samih ustav, ki ima posamezna država. Tukaj ne, seveda ne se mora to aplicirati normalno na druge države, ampak lahko se dobi precej praktičnih izkušenj in možnosti, kako to urediti tudi druge. Mislim tukaj predvsem na Italijo oziroma konkretno na našo državo Furlanijo, Julijsko krajino.
Pogovor s predstavnikoma manjšine je bil zanj zelo pomemben tudi z vidika priprave njihovega osnutka zakona o volitvah oziroma zajamčenem zastopu v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine. Ugotovili so tudi, da je odprtih vprašanj, o katerih se lahko posvetujejo, veliko. Želijo si, da bi to vrstna srečanja postala stalnica. Na območju Celja in Slovenj Gradca so na podlagi pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav kontrolnih živali postavili sum na prisotnost bolezni modrikastega jezika. Ker ima Slovenija status države proste te bolezni in ker bi šlo za prvi primer bolezni po letu 2016, so vzorce poslali v potrditev še v referenčni laboratorij Evropske unije. Po zagotovilih uprave za varno hrano in veterinarstvo redno izvajajo pregled stanja z vzorčenjem dovzetnih živali, ki niso bile cepljene. Živali niso imele znakov bolezni, so pa pri njih ugotovili prisotnost protiteles. Novo v nizu regijskih srečanj v organizaciji Skupnosti občin Slovenije je danes potekalo v Idriji. Občine Goriške regije so med drugim opozorile na geografsko razgibanost nekaterih občin in s tem povezane dodatne stroške, ki jih imajo denimo za investicijsko vzdrževanje cest v primerjavi z občinami v ravninskih območjih. Po besedah podpredsednika Skupnosti občin Gregorja Koširja to zaenkrat še nikjer ni upoštevano. Župani so v zvezi s tem opozorili, da bi se lahko izvedle konkretnejše meritve ne samo površin občin, ampak tudi tega, kako so razgibane. Založba Družina je danes predstavila digitalizirano različico novega prevoda Svetega pisma, ki je izšel lansko leto. Spletna različica je dostopna prek spletnega naslova bozjabeseda.si. Z digitalizacijo poskušajo na založbi povečati dostopnost Svetega pisma za vernike, prav tako pa olajšati raziskovalno delo. O tem je biblicist Samo Skralovnik dejal.
Ko gre za delo, resno delo, so bistvene prednosti predvsem hitro iskanje. Se pravi, za recimo za neko študijsko raziskovalno delo si težko predstavljamo prvič, da bi imeli vedno dosegljivo na mizi kup knjig. Drugič, recimo, če nas zanima zgolj ena beseda, vrstica, karkoli, jo za urodi za iskanje recimo pri omenjenem pripomočku zelo hitro najdemo, polovimo, hkrati recimo še mimo grede preberemo komentar, se pravi hitrost, praktičnost, recimo tudi omenjena aplikacija omogoča prilagajanje glede na recimo, bom rekel, starost uporabnika, recimo velikost pisav, poglavij in podobnega.
Eden od prevajalcev zadnjega prevoda, Miran Špelič, je spomnil, da je svetopismo skozi zgodovino zavzemalo obliko različnih medijev. Spomnil je, da je bilo najprej zapisano na kamnu, nato na pergamentih, sledil je tisk. Zdaj pa smo pri digitalni izdaji. Po njegovih besedah je bistveno, da se ta beseda razodeva, da pride do naslovnika, to pa je zdaj vsak človek, je še dodal. Z novim letom so začele veljati spremembe v plačnem sistemu javnega sektorja. Med bistvenimi novostmi je drugačna plačna lestvica. 190 tisoč javnih uslužbencev bo že ta mesec na svoje račune prejelo višje plače. To bo vplivalo na poslovanje občin, med drugim opozarjajo v Skupnosti občin Slovenije. Helena Križnik je poklicala predsednika novomeškega župana Gregorja Macedonija.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod Mazzadoni, kako konkretno bodo občine občutile prenovljen plačni sistem v javnem sektorju? Ste v skupnosti občin Slovenije opravili kakšno analizo, kakšno bo torej breme dviga plač?
Nekih konkretnih končnih podatkov še nimamo. Vemo, da se ravno v teh dneh nekako izračunava prve plače po plačni reformi. Prav gotovo je plačna reforma bila zelo potrebna, predvsem ko govorimo o raznih nesorazmerih plačnih. Kmalu se bo izkazalo, koliko je bila izpogajanja rešitev pri tem uspešna. Dejstvo pa je, ne, da v vsakem primeru ta nekakšen zamik malo bolj dolgotrajnih pogajanj in dvigi, ki se bojo dogajali v tem in prihodnjih dveh letih, bojo kar vplivali na številne sisteme, torej v smislu držijo se tudi javne storitve. Predvsem je najširši krog občanov to občuti pri cenah vrtcev, kjer so plače 80% programske cene izvajanja predšolske vzgoje.
Pa so še katera področja, kjer se bo to breme bolj poznalo?
Torej, govorim predvsem zato, ker vrtci so tako pomemben delež v samih občinskih proračunih, predstavljajo včasih tudi četrtino občinskih proračunov. Potem pa so seveda plače, ki jih občine zagotavljamo tako za ožje občinske uprave kot za določene javne zavode, recimo knjižnice, gasilce, zavode z področja športa in kulture. To so seveda neposredni stroški občinskih proračunov, ki bojo na račun višjih plač seveda imeli tudi predvsem razpoložljivih sredstev za druge naloge, ne, in pa seveda, kar občani največkrat pričakujejo od občin, da se izvajajo investicije in da se ureja javna infrastruktura.
Verjetno pa se bo vse skupaj tudi razlikovalo od občine do občine.
Zelo pomemben je seveda delež, koliko občina ima razvejeno to javno strukturo v javnih zavodih in kakšno strukturo ima tudi prebivalcev. Prav gotovo večje občine so po naši oceni bolj podvržene deležu stroška dela v celotnih stroških in seveda, ko govorimo o dvigu plač, tudi te občine bolj prizadene jo dvigi plač.
V Združenju občin Slovenije so pozvali k dvigu povprečnine. Se strinjate s tem, gospod Mazzadoni? Imate v skupnosti občin Slovenije še kakšen predlog?
Torej, mi se vedno o pogajanjih na koncu opredelimo, da so seveda pogajanje tista, ki so povzela vsa znana dejstva do takrat, ko smo se pogajali, in glede na to, da smo mi pogajanje zaključili oktobra lansko leto in da takrat še ni bilo zaključenih pogajanj za plačno reformo, je to novo dejstvo, ki je prišlo po koncu pogajanj, in v tem smislu je seveda tudi naše pričakovanje, da bo to tema, o kateri se bomo z državo še pogovarjali.
Kakšen je pa sicer vaš pogled na trenutno financiranje občin strani države? Je sistem pravičen, bi ga veljalo nadgraditi, je mogoče oblikovati kakšne bolj trajnostne rešitve?
Sistem financiranja občin je na nek način zelo simptomatičen za našo neko slovensko realnost. Mi smo pred leti naredili zelo kompleksen sistem z veliko kazalniki, z veliko solidarnosti, zanačenja med posameznimi okolji, ampak seveda pri tem včasih, ko se za posameznimi drevesi ukvarjamo, ne vidimo tudi gozda. Najprej je verjetno potrebno izpostaviti, da je Slovenija zelo centralizirana država v javnofinančnem smislu. Povprečje Evropske unije je, da se na lokalnem nivoju realizira približno 34% javnih financ, v OECD-ju je ta odstotek še višji, pri nas pa nekaj čez 17%. Torej, govorimo o tem, da pri nas ogromno nalog ni prenešenih na tist nivo, kjer bi se za posameznike, za državljane tudi najbolje izvajale posamezne storitve in kjer bi verjetno se denar porabljal tudi bolj smotrno in bolj gospodarno. Ko pa govorimo seveda potem v tem okviru, ki ga imamo, realnem, ne, z nekimi konkretnimi nalogami, pa vsako leto ugotavljamo seveda, da je financiranje še vedno niže, kot imamo občine stroškov za izvajanje teh nalog, kar pomeni, da moramo nekih lastnih finančnih verov, ki bi jih sicer lahko vlagali v razvoj, ta minus uravnavati.
Tako da seveda ni neke ključne odločitve na ravni Slovenije kot neke družbenega konsenza, da bi resnično naredili en velik korak v smeri večje avtonomije občin, tudi finančne avtonomije. Je pa res, da na drugi strani bi to zahtevalo tudi veliko več napora na strani občin, kar pa roko na srce tudi včasih ni prave pripravljenosti v lokalni samoupravi.
Gospod Gregor Macedoni, iskrena hvala za ta pogovor.
Slišali ste pogovor z Gregorjem Macedonijem, ki ga je posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Evropska unija odprta in pragmatična v trgovinskih odnosih z Združenimi državami Amerike. Hkrati je pripravljena na trda pogajanja, da zaščiti svoje interese. Pri tem je v luči napovedi carin, ki jih je omenil predsednik Združenih držav Amerike, Donald Trump, ponovila, da se bo Evropska unija na to odločno odzvala. Predsednica komisije je opozorila tudi na morebitno izgubo ameriških delovnih mest zaradi trgovinske vojne, pri tem pa posvarila, da bi imele carine negativne posledice za obe strani. Peking pa je po uveljavitvi dodatnih ameriških carin danes napovedal povračilne ukrepe. Kitajska namerava uvesti 15-odstotne carine na uvoz premoga, utekočinjenega zemljskega plina ter 10-odstotne carine na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije in nekaterih vozil iz Združenih držav Amerike. Zaradi ameriških carin je Peking vložil tudi pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo. Medtem pa je kanadski premier Justin Trudeau po telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da Združene države Amerike naslednjih 30 dni še ne bodo uvedle dodatnih carin na uvoz iz Kanade, ki bi morale začeti veljati danes. Predtem je Trump za en mesec zamaknil tudi uvedbo carin za uvoz iz Mehike. V ruskem raketnem napadu na mesto Izjum na vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih 5 ljudi, še 38 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po napadu dejal, da se je nemogoče sprijazniti s takšno krutostjo. Po njegovih besedah je bila v napadu na mesto Izjum poškodovana stavba mestnega sveta. Zaveznice je znova pozval, naj okrepijo pritisk na Moskvo za končanje vojne. Izjum, v katerem je pred rusko invazijo februarja 22 živelo približno 45 tisoč ljudi, je bil na začetku vojne nekaj mesecev okupiran, nato pa so ga ukrajinske sile znova zavzele.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi Slovenci v zamejstvu. V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem so prireditev pripravili že prejšnjo nedeljo. Naslovili so jo Slovenka doma in po svetu. Govor je imela pevka svetovnega slovesa Bernarda Fink-Incko. Osrednja proslava, pri kateri sodelujeta obe krovni organizaciji, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza, skupaj z Društvom slovenskih pisateljev v Avstriji, bo nocoj v centru IKULT v Celovcu. Posvečena bo temi skupnega slovenskega kulturnega prostora. O tem bo govoril zgodovinar in publicist Janko Male. Prireditev bo s pozdravom odprla generalna konzulka naše države v Celovcu Maja Balant Slobodjanac. Umetniško oblikovali pa jo bodo Vita Maurič, vnukinja Vinka Mederendorferja z ansamblom ter Tomaš Ogris in Aleksander Tolmajer. Pripravljajo multimedijsko uprizoritev pesmi koroških avtoric in avtorjev.
Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved za Slovenijo, kratko in jedrnato. Ponoči in jutri bo precej jasno, lahko dodamo, temperature zjutraj najnižje od minus 7 do minus 1, čez dan pa najvišje od 7 do 10 jutri, na Primorskem do 15 stopinj. V četrtek se bo nato od vzhoda oblačnost povečala, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. V petek in soboto bo pretežno oblačno, v soboto bodo ponekod možne manjše padavine. Vreme po Sloveniji ob 18. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 7 stopinj in počasi proti minusu 6 stopinj v Tolminu, 4 v Ljubljani, Novo mesto 3, Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem 1, Maribor in Ptuj nič stopinj, Celje minus 1, Babno Polje minus 2 in Kredarica, jasno, minus 5 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Pogled na ceste opozarja na okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.